我唔識唱嗰啲歌喎，你唱俾我聽好嘛？
呢啲係英文嚟㗎。
係啊，有冇中文歌啊？
都有少少㗎。
我有好多啊。
有咩？有好多中文㗎。
呢本書有咩？
冇啊，有好多英文㗎佢。
第一本書英文歌嚟㗎嘛。加啲圖畫啦，不如。
呢啲。
呢啲咩啊？呢個係邊個啊？你知唔知啊
？Queen。
系啦，皇后。
皇后。
皇后养咗只咩啊？
养咗只猫啊。
系啊，咦？佢只凳，张凳下边有只咩？
老鼠啊。
老鼠啊。
系啊。
老鼠惊乜嘢啊？知唔知啊？
惊猫啊。
点解啊？
因为个猫仲喺匿埋啊。
因为只猫会捉佢啊。
系啊，会捉佢啊。
系啊，咁老鼠最中意食乜嘢？
食。嗰啲芝士啦，
系咯，你中唔中意食啊？
中意啊！
哇，咁多只羊嘅，好多车啲啤喎。睇紧乜嘢啊？而家呢只咩啊 ？Greedy Bear， 贪心嘅啤啤喎。
想吃蛋糕啊！
系啊，想吃晒呢度咁多蛋糕，
真够污糟过度。
系咯，食多咁多蛋糕，咪食到佢肥晒。哇！睇下，系咁食，系咁食。跟住佢做乜嘢啊？呢度，佢揸住个蛋糕想点啊？
想。整萝卜啊！
整萝卜？唔系啊，边度啊？
呢度。
只兔仔揸住个红萝卜，咁呢只 teddy bear 咧？
揸住只蛋糕。
咁佢想点啊？
我唔知啊。
佢系咪想收埋呢个蛋糕喺个 cushion 下边啊？
系啊。
系嘅。哎呀，咁嘅？点解佢个肚穿咗窿嘅？
系啊。
啲咩走出嚟啊？
你啲污糟嘢啊！
系啊，点解啊？点解穿咗窿嘅？好似你件衫度，嗯？点解穿咗个窿嘅？有啲嘢走出嚟喎。
唔系我啊。
系啊，呢只 teddy bear 啊嘛。点解佢件衫会穿咗窿嘅？
系啊。
因为佢食得太多嘢啦，系咪？
系啊。
太肥啦。
系啊。
嗯。哎呀，你睇下佢个身。有一條嘢咁樣喎，點解會咁嘅？
我唔知道啊。
因為佢頭先呢度嘛，件衫爛咗嘛，係咪啊？
係。
因為太肥啦嘛。咁而家咧，佢個小朋友咧就幫佢補翻件衫咯。咁而家就唔會穿窿啦，係咪啊？補翻好啦。哇！呢本書好多 teddy bear 喎、啊，
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11，
係咪真噶？數多次，一，
講英文噶，
好啊
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10，
邊有聽啊？你頭先數到 9 啫嘛，得九隻。佢哋喺度做乜嘢？咁多
蛋糕啊！
全部都喺度食蛋糕。
係啊。
點解佢哋咁中意食蛋糕㗎？係
啊。
你咧？
我最中意啊。
Teddy Bear's Picnic。
哎呀，我拍到咩？
又寫？咦，咩嚟噶呢張？
聰明豆啊
！M&M， 聰明豆，迷你聰明豆。
唔係啊！
迷你即係細細粒啊，好細粒。
唔係啊，哥哥話唔係叫聰明豆，即係你係你細啦。
迷你，迷你即係解好細好細粒啊！
唔
係。呢啲係咪好細粒㗎？
哎呀，我拍到 video 嘅。
你係咪又想食啊？ 吓
？Daddy, open the ready.
Open the ready.
食唔食得噶
？Get me one.
食唔食得？
食得噶。
你食啊？你又想食？你头先已经食咗啦喎。哎呀，跌咗粒出嚟，跌咗粒橙色。咁嘅，有咩色啊？有咩色噶？
绿色噶。
仲有咧？
黑色噶。
黑色都有。
仲有啡色噶。
仲有咧？
啡色啊。
仲有呢种咧？你件衫呢度有种咩色啊？
黄色。
系啦。
嗰度都有噶喎。
仲有呢种咧？
呢度有黄色喎，呢度。
仲有呢种咩色？
红色。
系噃。公公同你喺边度买噶？
喺华润。
嗯。
华润但有声嘅。
系啊。聪明豆入边系乜嘢嚟噶？嗯。
有好多一颜色噶喎。
入边系咪即系朱古力？
系。
系啊。朱古力嚟噶。你熱唔熱啊？嚇，熱唔熱啊？出曬汗喎隻手。
嘿，我梗係食啦！我諗我坐喺嗰度。
你又爬梳化？
我中意啊！
你成日都喺度跳落嚟啊？
係。
小心啊！
點解爬到咁高啫？
因为姐姐都真
的哇，好高啊你！好高啊！翻落嚟啦，落嚟！哎哟！
攞把遮啊！
攞把遮去边啊？今日有冇太阳？
有啊！
有啊！开唔开到啊？
开到。冇力啫。
點解你冇力啊？
你啊。
點解你冇力啊？你冇食早餐咩？
有啊。
食咗早餐都冇力？
都開唔到嘅。
係。哎，得啦。咁細把啫，你擔。淨係遮到個頭。做咩把遮要貼住你個頭？你而家買嘢啊！哇，你呢度有個收銀機喎。
擺好佢啦。
擺邊啊？
嗰度噶。
咁你又唔擺翻好？哎呦，打乞嗤！哎，你俾我睇下你頭先嗰個係咩嚟嘅？呢個係咩嚟啊？
我收埋啦。
俾我睇下啦，我頭先未睇過嘛。
做乜嘢有？
呢只咩嚟？
我知道呢只系，我谂系狗嚟噶。
狗嚟噶？
系啊。
因为有好多数字喎。
但系佢想搵啲柠檬啊。
狗中意食柠檬嘅咩？
系啊。
吓？
系啊。
鬼狗唔系中意食骨头嘅咩？
唔系啊。
柠檬啊？佢边度有柠檬食啊？
下边啊。
下边有柠檬？点啊？打开佢就有柠檬啦。
系啊。你打开啊！你打开。我成日都
唔打開咗，入面有檸檬咩？
系啊。
哦，呢粒係檸檬啊？
係啊。
咁樣俾佢食咯喎！啊，冇冇冇冇。
佢話好味㗎，佢話。
係咩？入面全部都係檸檬嚟㗎。係
啊。
係喎，仲有粒粉紅色喎。點啊？你揸住把遮去边啊？
落雨啦！落雨啦！落雨啦！
咁好太阳，仲话落雨？睇出边几好天今日，系咪啊？
晒就好啦。
系啊，好晒啊！大把遮。去边啊？
落雨啦！老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷。
唔好出街啦。睇下書有乜鬼啊？有啲咩書？哇！呢度又有一樽聰明豆。
你練得好啦，倒曬落牀啦。倒曬落牀啦。
倒曬落牀？
係啊。
你啊？
係啊。
咁唔小心啊，咁咪冇得食咯。
等咗啦，喺個垃圾桶度等咗啦。
但入邊仲有聲喎、
啊。但我諗係冇噶啦。
真係冇噶啦。
仲有啲玩具喺裏邊噶咧。
嚟睇下，睇边本书啊？转住，睇下啲书。咦？呢本咪头先睇咗嘅？
系啊。
呢本系咩书啊？
系启思送噶。
启思？
启思送噶。
启思送俾你？
系啊。
礼物嚟啊？
唔系啊，系书嚟啊。
书都可以当系一份礼物啊嘛。
妈咪话唔系嘅，
唔系，咁俾你读噶嘛？
佢俾咗，
俾咗
睇啊！
系啦，俾你睇咯。
有两个噶嘛，原来。
仲有一本呢？
嗱，咁系唔同色噶。
聪明豆，有两樽聪明豆。
色噶，唔系啊，一张系聪明豆，一张。就是玩具啦，里面有。
因为你已经吃晒。呢本呢？
未啊。
呢本未睇喎，不如睇呢本啦。
电话和爸爸都睇完。
同爹哋讲咩？
和爸爸。
边度和爸爸？哦，我爱和爸爸换玩具，中意同爹哋系换玩玩具。
跟爹哋，
跟爹哋做咩？玩咩？
爹哋，你跟爹哋打电话。
系噃，咦？呢度识得转喎，呢本书。
系。
呢个系咩啊？呢个系咩？洋娃娃。
洋娃娃。
呢个咧？
我的。太
陽，你的太陽，
太陽出來了。
係啊，有個 puzzle 啊，砌圖。呢啲咧，
我的玩具。
呢個係玩具火車。
我的玩具火車。
咦？呢只咪龜？係噃。
啲龜中意放落個地下度食蟲噶。
係咩？你嗰兩隻龜而家好大隻咯喎，
一隻四嘅，
幾多歲啊？
佢都係三歲啦，
同你一樣咁大啊？係
啊，
真係？
佢好似我姐姐咁噶，
似你姐姐啊？咁佢有冇帶你去街？
真唔可以噶，佢咧爬上嚟坡度，爬上嚟。
哇，真的很大隻喎！而家
佢食咗好多好多嘢。
你有冇喂佢？
嗰陣時咧，佢死咗噶啦。
死咗？
係啊，嗰陣時。
咁而家呢兩隻係咩咧？新買
嘅。嚟啊！新買噶。
舊嗰只死咗。
係啊。
一個死咗，買新嘅一隻。
之前死咗噶啦，係咪？
系唔同樣嘅喎。哇！佢而家咁大隻都哇咩啊？做咩？你擺翻呢本書翻去。
唔係啊，裏邊有嗰啲聰明豆
嘅。你做乜夾啲聰明豆喺本書度？
係啊。
喂，睇下呢本書先啦。
落雨啊！
啊？
落雨啊！
又落雨？都冇落雨，出面咁好天。
你头先话唔好出街。
系啊，如果落雨就唔好出街咯。
落雨啊！
咁样留喺屋企啦，好唔好？
都好啊。
系咯。 嚟屋企睇下書啦。
I don't want to go to garden.
Oh, we don't have to. That's the music head in the mouth.
I don't need to go to musical. I don't want it. It's raining.
阿姨梗要講中文啦。
喂，你睇下呢個小朋友同你一樣有好多書喎。
佢都有啊。
係咪啊？
行落擺啦，本書啊。
係咯，好似你咁樣樣咯，啲書擺埋一齊。
又係咧，佢好似咁樣。
佢叫咩名啊？
啊？
冇名噶。
啫喱啊！
啫喱系。
橙仔啊！
系、嗯。妈咪识整咩啊？
妈识整个面包啊！
系啦，食面包。仲有咧？
咖啡啦。
呢啲唔系咖啡噃。
就系水啦。
唔系。
就系牛奶啦。
系啦，牛奶。呢啲？
就系蛋啦。
嗯。咁佢最中意食咩？
最中意食橙仔啊！佢
系嘅，你咧？
我都系。
你又系？系啊！哇！今日系佢生日喎。
唔系啊，佢啲朋友生日啊。
系咩？但系佢个蛋糕喎、
啊。仲唔系啊？佢啲朋友生日啊！
佢啲朋友嚟。幫佢慶祝生日啦！
慶祝嚟佢啲朋友慶祝佢啲朋友啊！
啊，送禮物俾佢啊！
唔係啊，送禮物俾啲朋友啊！唔係啊，送禮物俾啲朋友噶、啊！
咁多個朋友一齊生日啊？
嗯，係啊。
咁邊個生日啊？有三個朋友。
系啊，
边个生日？
一个哥哥，一个姐姐。
系咯，咁佢哋三个一齐生日啊？
系噶。
系啊，你喺学校啲生日会系咪一齐噶？
系啊，啲蛋糕噶。
哦，咁你有冇许愿啊？
有啊。
许咩愿啊？
跟住连咗个蛋糕，跟住佢变翻个第二个蛋糕噶啦。
切咗蛋糕又变翻第二个，
系啊。
咁有冇食咗佢啊？
有啊，食完第二个咁就冇变到噶啦。
嗯，咁有冇礼物啊？
冇啊。
冇啊？真系冇？
冇啊。
边个人同你同一个月生日啊？
我知道我影一个气球噶，而家抌咗喺个垃圾桶嗰度啦。
点解啊？
因为爆咗啦！
嘣一声爆咗，点解会爆？
自己爆噶。
系啊，咁你有冇惊啊？
我吓死公公啊！
吓死公公啊！我吓你啊！你唔惊？
惊。
个气球边个俾你噶？
佢教我啫。
吓？
麦当劳送嘅。
哦，麦当劳。
买噶。
哦，麦当劳啊。
麦当劳。
你中意食麦当劳啊？
唔系食麦当劳啊！
咁食咩？
咁喺麦当劳食薯条啊，仲系食汉堡包嘅。
系咯，咁你系咪中意食麦当劳啲嘢？
梗系个汉堡包。
吓？汉堡包咩？
汉堡包都喺个汉堡包喺个雪柜嗰度
嘅。系咩？唔好睇啦，得啦。
开啦！
开嚟做乜嘢啊？
开嚟睇下个小朋友有冇宝宝噶。
你食咗啦。
吓？未食完噶喎。
几时买噶？
喺麦当劳度买啊。
你食唔晒一个汉堡包啊？
食得晒，咁而家抌咗啦。
抌咗你又话喺雪柜？
喺雪柜啦。
咁你究竟有冇食曬佢噶？
都食得曬，點知婆婆都未食過。
邊個同你去啊？邊個同你去啊？有冇啊？嗱，打開咗雪櫃啦，有冇？ 有冇汉堡包？
冇啊！
你食晒啦！
可能婆婆食啊！
哎呀！下次再买过。
不过而家想去麦当劳啊，而家
系咩？但你而家先食完早餐噶喎，咁快又肚饿啦咩？
妈妈，我嗌你食个同麦当劳。
吓？同边个去啊？
我。
Yes， 个同麦当劳。
边度有麦当劳啊？
个同麦当劳我喺呢度。
边度有？
唔系啊，系噶。
蓝田有麦当劳啊？喂 ，Jenny。
系啊，我屋企有啊。
喺你屋企？哎呀，又上三門。麥當勞在哪裡啊？啊？
匿埋啦。
點解要匿埋啫？你匿埋，爹哋影唔到我哋啦。
Can you I go to hide. You can run to free.
又玩匿埋，好玩定頭先玩咗？
我未玩完啦。
你告訴我聽點樣去麥當勞先？
我屋企啊，即係要喺我屋企嗰度有啦。
喺你屋企行落去就有啦。
係啊，係啊。
點行啊？首先搭 lift 落去，跟住點啊？
唔係搭 lift 啊。
唔就行樓梯。
上樓梯啊。
行樓梯落去啊？
唔係啊，上樓梯啊。
喺呢度嗱，呢度。依间屋出咗门口，跟住搭 lift 落去下边，系咪啊？
唔系啊。
咁点啊？
咁我咧上咗去嗰度啦。嗰个，
诶，你做乜成日踩住把
梯咧？你咧喺嗰个行人梯度咧，喺嗰个电梯嗰度咧，我自己企喺嗰度噶。
你做乜自己企喺嗰度啊？你吓懒啊，把遮翻好啲。梗系啦，你成日咁样踩住佢，收翻埋呢度。咦，喺边度？笃翻埋佢，算数。得啦，唔好踩佢。
得啦，我而家我摆翻好佢啦，摆翻好佢。
好，摆翻我把遮。
你摆啦。
摆边啊？
摆喺嗰度啊。
咁你做乜打开呢个柜？
因为想玩玩具啊。
哦，想攞咩啊？攞咩玩具啫？哇，咁多琴嘅，全部都系琴嚟嘅喎。你想玩边样啊？呢啲系咪你 B B 仔嗰阵时玩嗰啲玩具嚟？
系啊。
而家仲玩嘅。
系啊。
你好中意弹琴啊？
有电啦。
系噃。
是我生日会的歌啊。
你生日会唱这首歌吗？
是啊。
这首
生日是你飞你生日是你飞你生日是你飞你生日
你唱什么啊？你唱中文还是唱英文？
中文啊。
中文是这样唱的吗？哎呀，小心啊。攞呢个啦，呢个系咩嚟噶？
有声啊！
系啊。
嗱，你想？
想咩？你小心啲攞。
呢啲咯。
呢啲系咩？系。送
俾你啊！一份啦。
呢个系咩嚟噶？喺三楼先，三楼先。
三楼先。
滴曬出嚟，我啲 A B C 嚟嘅，
系呢个啊？
咩？呢个唔系嘅咩？得，咁样睇住。 哎，去边度？
等我把遮抓到啦。
把遮系咪啊？摆翻喺度。你个玩具喺地下玩啦。要玩噶？
仲有啊？
咩啊？等乜嘢？哦，
中字系全部都系
英文字嚟噶？
唔系嘅。
英文字母啊！你睇下 A B C 啦，边个 A 字啊？搵唔搵到？出嚟。画乜嘢嚟？
要画噶。
画。知唔知得砌自己个名出嚟啊？你个名
字啊？
你个名点串啊？点串啊？识唔识串自己个名啊？
冇噶。
冇咩？你想攞咩啫？嗱，有啦有啦，粉笔，吸翻入去。
嗱，一个起嚟嘅。
嗯，你得翻个盒嘅空盒嘅，冇嘢啦入边，冇嘢啦系咪入边？
有啊。
得啦得啦得啦，一支够啦。
两支够啦。够啦，
你揸住咗两支。放翻呢支
粉嚟啊！
粉笔，先生系咪都系用呢啲写字？
唔系啊。
唔系，先生用咩笔？画乜嘢？呢只啤啤系咩嚟噶？
擦胶啊！
粉擦。
擦胶啊！
系咯，嗱，咁样就擦干净啦。冇咗。
你擦过，再擦过嚟。
好啊。你写咗少少嘢啫喎。
再擦过啦。
你画咗一啲嘢先啦，点解先写咗少少？哎呀！
哎呀！嗰度又有啊，嗰度又有啊。
嗯，
又未擦完。
擦唔到啊！我帮你擦。不，哎呀，唔得喎！呢个角嗰度擦唔到，唔得哦。
啲数目字嚟擦。
呢啲唔系数目字啊，英文字啊。
英文啊。
系啊，识唔识串自己个
名？英文啊。
咁系咩啊？
英文。
英文英文咪一樣。呢個咩字啊？
你即係好多數目字先得。
呢啲唔係數目字啊，英文字嚟噶。J。点摆呀？反转晒字。你识唔识得晒啲英文字啊？学晒未啊？呢个咩字啊？呢个咩字？做乜嘢啫？排晒队咁样。啊！排队做咩？哎呀！哎呀，唔够位咯喎！ 拍完未啊？
未啊！
仲争一个，搞掂。
哎呀，咁唔可以摆起上去啦。
咁点啊？
可以俾啲位佢噶。
摆喺上边啦，上面咁样排一行。
上面都有啊，
褪到上面。